Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Folquin Conson Moussière, Africa.
Okapi.
Matondo mingi Thérèse Basubi matondo mina bisika nos ben baka masamna kulanda basanguna Beto na ndinga ki Kongo. Nankufu na yao befonsi matibatu wa kena kuti na mavonga kena kuluta na dongo na Ekwateur. Bameko mamingi na Kongo Brazzaville. Na kutuba bantodisi ya insiyai. Balenda lunga kitizwa mafunda kubi na sambanu ata kwa mtindiyai. Masoloke na kusimamba na gemena. Avion Musa meza bante TV kena kubwa mpe kena kutambula kantangu nyoso na putu putu na district ya Ituri na kizunga ya Oriental. Jambuyai ya belunga kitizwa ngor na mbosi na ndinga bantodisi ya kuna ya insi na beto. Batata baba matala nkufu ya basangu ya beta vwanda insu wana kolanda na mwaba ntangu na ndinga ki Kongo na basangu na beto. Matundo mingi dia kanabisika nyosu bemba kama samu na kolanda basangu na beto na ndinga ki Kongo mingi bayina kena kolanda beto na bunia kiri ya kena kivu yansi. Bamelunga kitezwa mafunda kumina samba nubatu wa kena kutina mavwanga ya kena kuluta na dongo na kizunga peur mpe ya mekuma na Kongo Brazzaville. Bayankaka kena kulanda mpe na kukuma kuna nzangu yae ya mepesa manabantwadisi ya insi ya Kongo Brazzaville. Batu yae bake na kumunda bapasa mutina mtindu bana ya fwana pe bankento kena kukunda bima kudia mpe bayina keba mbevo ya fwana pe batumelu ala bamputa barunde kena kukinga lusansu nzangu ya accent severin na mbanza Brazzaville nange bleshindani kambala.
Samana kimvuka Medecins d'Afrique ya kesalaka kintwaliti HCR luzingu ya bantuina kele na mpasi kuluta bankento mpe bana ya fioti kelala na ba inzo ya kele na bunkete ata fioti ve kifanusu na lupitalu ya Infondo baome yamba bantu mingi ya melwala na masasi tompe na banjangu na lupitalu ya Nkaka ya Nkangu ya insi Amerika ya kele na Infondo bamezenga bantu tanu makuru samana bamputa ya nene ya baulu alaka ya fwana kunata lusadusu na ntwalu nyonso samana bantu ya meluta mingi zabisaka na Radio Okapi, mosi ya bisadi ya kimvuka Medecins d'Afrique. Tina kitatu meluta, batangaka ntalu ya bantu mafunda kumi na sambanu, kansi batangaka ve bantu kuluta nkama mosi ya kumaka na sukasuka ya bubu na insi ya mvula ya ngolo na dungumpe na bunyele. Ya fwana kuzabisa ti, bantu adisi ya mbanza Brazzaville, pesaka na kizole meluta batonu zole ya bankisi na bima ya kudia na bantu kamiina. Mbasi kitanu, luyalu tavukana na mbanza Brazzaville, ti bimvuka ya kesalisaka bantu ya kesalaka ki ntwa diti yao sambu kaka na mambu ina.
Blishu ndani kambala matundu mingi. Kimvuka mosi ya ASEC mekuma kuna mbanza Brazzaville buwala kimfumu ya kele kaka sabu na kuzaba bapasi ya batu yae kena kumona ya kebubi yae na nkukila kimvuka yae fwete kufutukila mbanza kinsha santangu yae ya mepesa manambama Francesca Fontanini ya kena kutalaka banguiza na kati ya inzo yae ya oni ya kena kutalaka mama batu metina kababwala na babu sabu na bapasi tibi mvuka nkaka seleka beto landandi na alo alo ya Axel Ngoncho.
Soki ya batu ya ifete vwanda ya mfunu mingi lokola bame panzana na babuwa latika mekondo madia kutu mabuta mingi madia bana taka tango bafandaka tina yale na salisa bao vea ata sabala zoli pediaka pasi ankaka kele samu na diambu ya mavimpi tika bame tina bainjo ya lusadusu kele ve bosi kuna tika ya kele bame kondo ntisi ya kusadisa batu lokola inzo ya mavimpi kekuna na dondo betu tina boele baki na bilongo ve ndabu ankaka kimbuka ya HCR kena balupitadu kena kuzungana na babwala
mosimosi bitkwe na kuna ntete na dongo na kizunga Ekwateur wapi ntangwa kile kakele ntetewe mpamba ve na basangu ya betke na yao dongo kile kaka na maboka bimpumbuluna kasi na ndamba gemena masuluke na kusimama sabu na kumanisa mavwangena Adolphine Ngoi Jean-Michel Libula Mupolo ya kentuma na betkuna na gemena.
Tsangubitu mekuwa kuna na gemena na inuwa ya baina meti nande bwala ya dongo pe kuna na bamfinakani nande ya kikaka na maboko ya bambeni pediaka mkangu ya luyalu katoka na kinsasa samu na kuenda sadisa bani ngana bau bamikuma tete veti bubu yae ntwadisi ya kizunga kena kusosa mutindi ya kumanisa nkanu yae na ngembama yao ina andibokilaka lukutakanu kilumbu ya tatu tika mosi na baina kitalaka mambo ya kusunga mbuta Jean-Claude Baende ntwadisi ya kizunga na ya Ekwateur na bilumbu yae metu bande lukutakanu yae fete bimbo kubimisa nguizani na kati ya bana bwala. Yafuata kilandi ya mbuta Luyalu na mambo ya Nzonkanda, mbuta Arthur Sidea Zabusu, yani kuendaka na Nzetolo kuna na ubangi ya Sudi, yani pia ni futuka malumaluwe, samu na kusosa mvutu na nkanu ya yawina na kilumbe ya iya, andi soluaka na baina butukilaka na bwala engele kina kuzingila na mbanza agemena, samu mpasi ya iya manisa na tsuka ya lukutakanu, kilandi ya mbuta ya Luyalu, mbuta Sidea Zabisaka nde, lukutakanu ya iyi vuandaka samu na kupekisa menga sopana na kitini ya dongo. Samu na yao, animebo kila baina kena kunuana, bao wakana samu ngemba mafutu kakati ya bana bwala kena kuzinga na kitini ya ntoto ya Kungu, Libenge na Bujala.
Samu na kumanisa basi sangwa meta de la minki zungu Ekwater, Adolfi Ngoenye Fransi Matibatu Itimi Nduki na Maboko, bako tilaka mbuta kena kutalaka mamba mbongo na inzwa kinzonzi ya kizunga yeye Ekwater. Ya kele awa na bwala kimfu mukinsha sasa mna kubaka lusansu bako tilaka na mpimpa mazono na kutuba batu ina bakele bapulusu wakena kususaka basangu bazolaka kukangandi kasinkengi nandi salaka dinyosu samti mamu yembi kukumina ntwadisi nandive bati nakana ntangwa bawa kati bapulusu mebaka ntangu yae beto landa ntendula na yandi mosi mbuta Fideli Kinda na alwalo ya Innocent Olenga.
Yao vandaka na ntangu ya makumi zole na tatu. Mono vandaka na 13e rue na Limete Industriel na kibansala ya Dibundu ya Katolika. Mono monaka mtu ya kita ninaka mono ke swana na bantu ya kuvandaka na bilele ya makesa ve kasibabu vandaka na ba revolver. Na ntangu wa mono mesosa kuzaba mambu ya vandaka kuluta bantu ina mezabisa mono ti banfumu na bau tindaka bau samu ti bau kubinga mono. Na ntangu ya mono mesosa na kuzaba ingi banfumu metinda bau na mpipa samu na kubinga mono bau mezabisa mono ti bau kele bantu ya kimfuka masonga to service de renseignement mono mezabisa bauti mono lenda basika ve nantangu ya beto vandaka kuswana mosene mbula matari ya kuvandaka na radio eliki ya bingaka abe Stefan Ngamputu nantangu ya bimpumpulu ina kuwaka timosenyer mebinga bauti naka
ya fona kusima tintangu ya impe ya mendi mama na bapulusu wa groupe mobile ya intervention ya kena kusalaka na échangeur ya limete ya kumaka na sika ina ya melunga bubi ya iki tezo angona musi biza pisakana kwa basangu na beto katuka vyo musi kena kubwaka na poto poto bwala kena lutolusu ya bimpumula FPGC poto poto kena sektor ya Walundu Bindi ya kena district ya Itugi ya seleka bantodisi ya FRDC na ndamabunia kena kutuba tiba kena kuyilaba samutibabula ya umasa sintangwa ya Jean-Paul Basila na nge Blaise Makasi.
Ntwadisi mosi ya makese ya Luyalu na bunye ya mezabisa ti ba umona kavyo ina mpe ba makese ya Fardese ya kele na ndamu ina bulaka yao masasi bubu na suka. Ntwadisi ya makese amebwela na kuzabisa ti na kilumbu ya 15 mpe kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda ya 10 avyo na kukitaka na bwala ya potopoto samu na kupesa bima ya kudia mpe bima ya mvita na bimpumpulu bubu ya ina suka. Administrateur ya territoire ya Irumu Mbuta Stanislas Boshap mezabisa na bapanzi nsanguti bivuka ya makese same pesa yandi nsangu ya vyo ina ya kitaka na potopoto mpe yandi mezabisa ba mfumu ya insi na bwala ya kimfumu Kinshasa yandi meikati ya wikele mbala ya zole ya vyo ina kekita nandambu ya makesa ya Monique na bunya bau mendima mambu ya bantuadisi ya Fardese mezabisa samu na vyo ina ya kele luta nandambu ya bimpumpulu.
Blaise Makasi matondo mingi betika na kutubila mambu avyo kasi ntangwe nandambu wa kiesi na kuzabisa ti betika na kubikala kaka kuna na kizunga ya Oriental samu na kutubila kuvutuka kubwa ya ba avyo kena kukatukua kana ba insi ya nzenza na mbonza kisangani avyo anteta buwa kana kilumba bubi ya hii ya seleka na nganda avyo ya bamboka ya kele mingi Kenya Airways kele lak tapesa kalusa dusu ya bisadulu na ntoto kintraditi Kenya Airways banzo mingi ya kena kuteka kabatike ya ba avyo ya ba insi ya nkaka ya seleka mezi buka kuna na mbonza kisangani na kumanisa ya melunga bubi ya hii kitezwa basabala zole ya lusansu ya bambefo mekuma mpasi na mbanza mbuji mai bwala kimfumu ya kasa wakiyantal kikuma minga ngafu wanapibi sadi ya inzo ambula matadi ya kena kutalaka mama mavimpi na kizunga ke na kulutisa ntangu na bagu na recensement samu na kuzwa badimero matrikili na bau mpe mikanda ya impa ya bisadi ambula matadi ntangu wa Chris Mukande nange Adolfine Ngoi.
Lupitadu ya nene ya kansele meku malokola batuke saladi ya kaveku na bambevu kuendaka banda nsuka bambevu watafona na baiti ya bainti na kati ya bainzo tika mela la bambevu ya kilokola bambevu kekaka bao musi mingi kati na bao bakena kukomusu na kimbevu ya ngolo bamifelemi kena kumonika ve kaka bana kalasi ina meku na meka malongi ya kisalu bao ndeke na kuzie takuna tanguke mutinu musi na bizunga nyoso 10 ya mavimpi kena mbanza ya mbujimai na ino ya kinzonzi ya bisadi ya mavimpi Bametu bande bisadi ya mavimpi kena kizunga yai, mezo na diluwa kuyai, ya sadisa bao samu batanga talu na bao. Kanaba manisa kukisonikisa mambu nyonso kebonga kaka. Bameza bande bambevu kena kubaka diaka lusadusu fe, ya wina munga ngakefi unguli naka diambu ya mavimpi na kizunga metuba, ya kepasi na kubalula makanisi ya bami felemi, samu bazo na kaka baku kisonikisa, babaka nimero matrikile, pe bazo wa mikanda ya kisalu. Na mani mande balenda futukila kisalu. Kasi samu na kukitisa pasi yai, Bame pesa mwa kimvuka fioti fwete lande la bambevu. Pidi na metu bamunganga Josue Mwamba.
Matondo mingi na benyo solanda kabasa kuna betu na ndinga kikongo mpe bebi kala na kulanda manaka na betu wa radio kapi. Lusalusu lande la mashina vwana kamimi kindo konsumusi ya Afrika vwana kana ntola kinzo nzulu.
Okapi,
okapi,
ayo, okapi.